Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Siz aziz radio tinglovchilarimiz bilan yana radio to'lqinlari orqali uchrashib turganimizdan behad xursandmiz. Azizlar, keling, har bir ota-ona uchun juda kerakli bo'lgan mavzuimiz, bolalar haqidagi suhbatimizni davom ettiramiz. Ayrim bolalar bilan suhbatlashganimizda, hatto katta yoshdagi birodarlarimizdan ham ba'zan shunday gaplarni eshitib qolamiz. Ya'ni, qanchalik harakat qilmayin, baribir Xudovandni o'zim istagandek seva olmayapman degan gaplar. Buni turlicha sabablar bilan izohlashimiz mumkin. Shunday sabablardan biri, ayrim birodarlarimiz Xudovand haqida hamda ularning ruhiy hayotlari haqida umuman qiziqmaydilar. Ular uchun eng muhim narsa qachonlardir Xudo oldida o'zlarining gunohkorligini tan olishib, Xudodan kechirim olganliklaridir. Ha, Xudovanddan kechirim so'ragan har bir inson kechirim oladi. Lekin ruhiy hayotda iymonli, xudojo'y inson bo'lib, masihiylikni davom ettirish ham bor. Bolalarning Xudo haqida unchalik o'ylamasliklariga keladigan bo'lsak, bu ham ota-onalarning javobgarliklaridir. Bolangiz Iso Masih bilan yarashib, tavba qilgan bo'lsa, uning ruhiy hayoti haqida siz aziz ota-onalar qayg'urishingiz lozim. Ayrim birodarlar o'zlarini Xudoga tegishli masihiy deb aytishadi. Lekin shu bilan birga o'zlarini Xudodan uzoqroqda yashayotganliklarini ham tan olishadi. Masihiy inson doimo Xudo u bilan birgaligini va hech qachon o'z farzandlarini yolg'izlatib qo'ymasligini his etib yashashlari kerak. Masihiy insonni Xudodan uzoqlashib ketganligini har kim har qanday tushunchalar bilan bog'lashi mumkin. Kimdir aytadi, sen gunoh qilgansan, shuning uchun Xudo sendan uzoqlashib ketdi deb. Yana kimdir esa, sen hali imonda yosh masihiysan. Mendek yoshi ulug' masihiy bo'lganingda Xudoga yanada yaqinlashasan deb aytadi. Yana boshqa birodar bo'lsa, shunday deb aytishi mumkin. Ancha vaqtdan beri seni kuzatib yuribman. Biroz kayfiyating pastroq. Balki senda qandaydir kasallikning alomatlari bordir. Agar menga aytsang, birgalikda ibodat qilamiz deb aytadi. Aziz birodarlar, Xudovand bilan o'rtamizdagi munosabatni faqatgina o'zimiz mustahkam qilishimiz mumkin. Shu bilan birga bolalarimizning iymonini o'sib borishi ham biz ota-onalarga bir muncha bog'liqlik joyi bor. Aziz birodarlarimiz, iymonda mustahkam bo'la olish uchun tinimsiz ibodatda bo'laylik. Xudovand shunda har birimizning oilamizni yanada marhamatlaydi. Hurmatli ota-onalar, bizning internet saytimizning manzili www.najot.com. Saytimizga marhamat qiling. Yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, sog' salomat bo'linglar.